співатиме ще більше і більше про славу нашого Бога. Дякую. Левіти, ви можете сідати, посміхніться тому, хто поряд. Можливо, хтось підійшов пізніше. І я хочу почати свою проповідь з такого нагадування, оголошення про те, що в нас в наступну неділю буде чудове євангелізаційне служіння, на якому буде дуже класна постановка про блудного сина, і буде звучати слово від нашого старшого єпіскопа. Але знаєте, коли я думаю про це служіння, я постійно думаю про те, що воно буде абсолютно неповноцінним, якщо на ньому не буде нових людей. Тому що це служіння для них. Це, знаєте, для мене це завжди, як у тебе день народження, і до тебе ніхто не прийшов. Отак для мене, знаєте. І в церкві. Я вірю, що це служіння буде повноцінним, дуже класним. Я вірю, що це служіння дуже помазаним буде, присутність Божа буде, але я вірю, що від кожного з нас, сидячого в цьому залі, і від мене, який стоїть в цьому залі, теж залежить, яким буде це служіння. І ми маємо потрудитись, щоб воно було, знаєте, щоб воно було в атмосфері любові, і щоб багато нових людей почуло проповідь Євангелія. Тому що саме до цього покликана церква. Церква покликана до проповіді Євангелія. Церква покликана в будь-яких умовах, в будь-якому служінні, в будь-який час проповідувати Євангеліє людям, які ще його не чули. Тому давайте ми візьмемо це до уваги, і ми будемо запрошувати в цей тиждень людей. І знаєте, коли на декілька тижнів тому мені подзвонила пастир і сказала, що я маю напередодні цього служіння проповідувати, щоб надихнути церкву на проповідь Євангелія, щоб ми запрошували людей, у мене в голові виникло одне запитання. Що я ще маю сказати про євангелізацію, чого ще не було сказано? Я думаю, що тема євангелізації, на тему євангелізації було сказано найбільша кількість проповідей, і, зокрема, із-за цієї кафедри, з цієї сцени. І я думаю, знаєте, що ви впізнаєте себе, коли ви планували піти на євангелізацію, особливо до тих людей, до яких ви вже ходили, яким ви вже говорили, яких ви вже запрошували. І я думаю, що у вас в голові також виникало це запитання. Що я ще маю сказати, щоб мене почули? Що я ще не сказав? Або що я ще, можливо, забув сказати? Начебто все вже сказав, а мене не чують. І тому сьогодні моя проповідь так і називається. Що я ще маю сказати? Або як говорити так, щоб тебе почули? І знаєте, насправді, якщо ви в пошуковій системі в інтернеті заб'єте це запитання, як говорити так, щоб тебе почули? Ви побачите, ну, я спеціально перед служінням зробив це, написав це запитання, як говорити так, щоб тебе почули. І там, ну, безліч рекомендацій, одразу там штук 10 книг вам видасть на цю тему, як бути почутим, як правильно говорити. І, ну, є, до речі, класні рекомендації, до прикладу, там, говорити до людини з повагою або уважно вислуховувати людину. Це все класні рекомендації. Але знаєте, що я помітив таке об'єднуюче у всіх цих рекомендаціях? Всі ці рекомендації, вони для мене, щоб створити комфортне спілкування мені. Вони взагалі не про людину, до якої я йду. Вони для того, щоб перше було комфортно спілкуватись мені. Щоб людина, яка, до якої я пішов, вона розкрилась, щоб вона не сперечалась зі мною або поменше сперечалась, щоб я міг змогу сказати все, що я хочу сказати. І знаєте, ну, здається, воно непогано, але мені здається, що коли ми говоримо про Євангеліє, про проповідь Євангелія, воно має бути про людей, до яких ми йдемо. Воно має бути про людей, а не про нас. Не завжди нам буде комфортно проповідувати Євангеліє, але воно має бути про людей. І друга така історія, я нещодавно прочитав книгу одну, з маркетології, вона мені потрібна була по роботі, і вона знову наповнена такими класними рекомендаціями, як прорекламувати свій бізнес, як розширити, масштабуватись, як зробити так, щоб на тебе звертали увагу, як створити контент, щоб на тебе звертали увагу. Вона дуже класна, але вона знову про мене, а не про людей. І знаєте, я, думаючи про це в контексті проповіді Євангелія, я навіть деякі речі думав застосувати в церкві, вони, можливо, будуть доречні, але я знову і знову натикався на думку, це все не про людей. Які би слогани я не вигадував, що би я не говорив, ми маємо зробити цей світ кращим, тільки церква може зробити цей світ кращим. І знаєте, коли я думав про це, я зрозумів для себе декілька важливих речей. Коли я розмірковую про проповідь Євангелія, про те, що я маю сказати людям, як я маю йти до людей, для мене особисто три речі мають бути надважливими. Перше, Євангеліє завжди має бути про Ісуса, а не про мене. Не про мої добрі справи, не про те, який я гарний. Євангеліє завжди має бути про Ісуса. Тому що тільки Він врятував цей світ. І тільки в Його імені є сила. Знаєте, дуже часто ми можемо піддатись такій спокусі. Ну, я якби скажу, але до кінця не скажу. Євангеліє має бути про Ісуса. Друге. Євангеліє завжди має бути жертовним. Коли я маю намір проповідувати Євангеліє, я маю розуміти, що я повинен принести якусь жертву. Не завжди я буду хотіти йти до тих людей, яких кличе мене Бог. Не завжди я буду хотіти слухати тих людей, до яких кличе мене Бог. Не завжди ці історії будуть мені цікаві. Але коли я кладу жертву цього спілкування, я вірю, що проповідь Євангелія стає дієвою. Тому що в основі проповіді Євангелія у всьому світі складається жертва Ісуса Христа. Євангелія розповсюдилась завдяки тому, що Ісус принес себе у жертву заради того, щоб Євангелія було проповідано по всьому світі. І третє, воно має бути сповнене любові до людей. Воно не має бути сповнене тільки якихось ідей, або якихось лозунгів, або якихось закликів. Євангелія завжди має бути сповнена любові до людей. В основі Євангелія є любов, Бог є любов, і ми маємо донести цю любов до людей. І три рекомендації, дуже короткі, які би я хотів сьогодні дати, щоб наша проповідь, вона була дійсно дієвою. На цьому тижні ми могли запрошувати людей. Перше, ідіть до людей. І прочитаю місце із Біблії, Євангелія від Марка, 16 розділ, 15-16 вірш. І він сказав їм, ідіть по цілому світі і усьому творінню проповідуйте Євангелія, хто повірить, охреститься, і хто буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. Мабуть, найбільш цитоване місце з Біблії, якщо ми говоримо про евангелізацію, якщо ми говоримо про проповідь, найбільш цитоване місце з Біблії. І от коли Біблія каже «ідіть», то буквально Ісус каже «проявіть зацікавленість до людей, до яких ви йдете». Проявіть зацікавленість. Це не люди мають на нас звернути увагу, це ми маємо звернути увагу на людей, до яких ми йдемо. Знаєте, знову ж таки, згадуючи цю книгу про маркетологію, більше не буду її сьогодні згадувати, ще раз згадаю, вона і там все покликано на те, щоб звернули увагу на тебе. Зроби так, зроби так, зроби так, на тебе звернуть увагу. Це дуже класно, коли наше християнське життя привертає до себе увагу. Це супер. Коли на роботі знають, що ти віруюча людина, це дуже класно. Коли десь в колі твого спілкування, твої рідні, близькі знають, що ти віруюча людина, це дуже класно. Коли твої соціальні мережі, зараз це дуже актуально, говорять про те, що ти віруюча людина, вони говорять про твою церкву, це дуже класно. І, до речі, я хочу зараз, щоб ми побачили один ролик. Це буде така, знаєте, це буде такий інструмент, можливість на цьому тижні запросити невіруючих людей до церкви. Давайте ми подивимось.
Повертатись пізно, але любов завжди чекає. Вона не засуджує, а прощає. Вона не забуває, а приймає.
Дорогі друзі, запрошуємо вас на спектакль під назвою «Дорога додому». Це глибока історія про біль, помилки, покаяння і силу справжньої любові. Це не просто біблійна притча про блудного сина. Це жива історія, яка має актуальність сьогодення. Разом з героями ви можете пережити різний спектр емоцій. Від болі сина, який загубився, та переживання матері, що молиться за його повернення, до сліз щастя в обіймах батьків. Це історія, яка торкається глибини серця і дарує віру в силу любові. Чекаємо вас 8 червня на служінні о 10, 12.30 та 16-й годині в храмі Церкви Спасіння. До зустрічі!
Дуже хороше відео, дуже класний заклик, і ми можемо його використати, ми можемо взяти цей ресурс з соціальних мереж, зі сторінки нашої церкви, перепостити або відправити це в особисті повідомлення людям. Але знаєте, що я хочу сказати? Разом із цим це не має закликати нас зайняти таку абсолютно пасивну позицію, що за мене хтось вже все зробив. Я відправлю людині це відео і більше нічого робити не буду. Я відправлю людині відео і буду вважати, що це вже я проповідував в Євангелії. Знаєте, я візьму стопку запрошувань і просто в під'їзді розставлю їх так на почтові ящики. Я запросив 58 людей. Я не маю, послухайте, я хочу, це дуже класний і дієвий інструмент. Я зараз наведу приклад, як це працює. Але я хочу сказати дуже важливу річ. Це вступ. Це відео, це вступ до того, що ти скажеш людині, яку ти будеш запрошувати. Це можливість налагодити з людиною контакт. Це коли ти його відправляєш, прокоментуйте це відео. Або якщо людина якийсь зворотній зв'язок надсилає на це відео, не будьте до нього байдужими, до цього зворотнього зв'язку. Я наведу дуже хороший приклад. У мене є сестра, вона багатодітна, у неї тема дітей, це її тема, вона все життя їх виховує. І от декілька тижнів тому, пам'ятаєте, що наша церква зняла таке відео, там де дітки бігли в церкву, запрошували, дуже круте, дуже класно. І от коли моя сестра у мене на сторінці побачила це відео, вона написала такі слова: «Дуже круте відео, треба вже нарешті прийти до вас в церкву». Я її запрошую вже років 10. Вона потім, і от вона відреагувала. Але як ви думаєте, чи маю я очікувати без зворотнього зв'язку, що я її побачу тут в залі наступного разу? Чи маю я розчаруватись, чого ж це вона? Вона так прокоментувала це відео і наступний раз не прийшла. Це інструмент, який я маю використати, щоб особисто позвонити до неї і запросити її на наступний раз з її дітьми до церкви. І я вірю, що коли ми проповідуємо так, Я вірю, що люди будуть спасатись і люди будуть приходити до церкви. Люди мають не тільки почути, що вони нам не байдужі. Люди мають відчути, що вони нам не байдужі. Коли люди відчують, що вони не байдужі для нас, коли ми будемо до людей заходити першими, коли ми будемо цікавитись людьми, коли ми будемо дзвонити до людей, коли ми будемо виходити і йти до людей, я вірю, що особлива Божа благодать буде супроводжувати таку проповідь Євангелія. Дивіться, що написано далі в цьому ж розділі від Марка. Я думаю, що ви всі це читали. І такі ознаки будуть супроводжувати тих, хто повірив моїм ім'ям, виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть в руки зміїв, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Послухайте, Біблія обіцяє, що коли ми підемо, Бог наділить нас надприродньою силою. Що коли ми не просто будемо чекати, що хтось прийде до мене, а коли я візьму ініціативу в свої руки, коли я вийду, коли я піду. Знаєте, я за декілька місяців вже чую від різних людей, зараз не час виходити. Зараз не можна, зараз люди не готові чути Євангелія. Я кажу, а ти ж готовий був почути це Євангеліє. Люди готові, послухайте, люди готові почути Євангеліє. І заклик, поклик церкви в цей час виходити і йти до людей, проявити першими зацікавленість. Тому що ця Божа благодать, вона і є в цій першій зацікавленості. Не люди мають просто прийти до нас і відреагувати на нас. Ми маємо проявити інтерес до людей. Люди мають побачити, вони не байдужі для нас. Ми не просто розсилаємо, знаєте, як на Новий рік всім розсилають одну і ту ж картинку. Одну і ту ж картинку розіслали всім. З Новим роком, з Новим роком, з Новим роком. Люди мають відчути, що це особисто. Якщо я відправляю тобі відео, то я особисто пишу тобі повідомлення. Я особисто запрошую тебе. Я хочу бачити тебе. Я зайду за тобою. Я заїду за тобою. Ти не байдужий для мене. Я хочу прийняти участь в цьому, що буде робити наша церква. І знаєте, я особисто зроблю так. Я подзвоню до моєї сестри, я вже дзвонив до неї, я вже попередив, що в неї немає варіантів, в неї наступна неділя вона зайнята вже, щоб вона нічого собі не планувала. Знаєте, і я особисто піду до неї, я особисто проявлю зацікавленість в тому, щоб вона була тут. І я вірю, що Бог буде діяти в цей час, коли я буду виходити і щось робити. Друге, про що я хочу сьогодні сказати – говоріть про людей. І тут я хочу таку обмовку. Не з людьми про людей інших. Не заходьте до сусідки, щоб поговорити про другу сусідку. Це не про те. Говоріть про потреби людей, про те, що в них найбільше болить. Дивіться, прочитаю повністю історію. Вона дуже важлива, щоб зрозуміти суть, про що я хочу сказати. Євангелія від Івана, 4 розділ. Читаю з 4-го вірша. Потрібно йому, Ісусу, було перейти через Самарію. Він приходить до самарійського міста, що називається Сихар, поблизу поля, який Яків дав своєму сину Іосифу. Була там криниця Якова. Ісус, томившись з дороги, сів отак біля криниці, було десь біля 6-ї години. Приходить жінка із Самарії по воду, каже їй Ісус, «Дай мені напитися». Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка-самарійка промовила до нього, як ти, будучи іудеєм, просиш пити в мене, коли я жінка-самарійка? Адже іудеї не спілкуються з самарійцями. Ісус у відповідь сказав їй, коли б ти знала Божий дар, і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти би просила у нього, і він дав би тобі живої води. Каже йому жінка, пане, ти не маєш відра, а криниця глибока, звідки ти маєш живу воду? Хіба ти більший за нашого батька Якова, який дав нам криницю і сам з неї пив, і сини його, і худоби його? У відповідь Ісус сказав їй, кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову, а хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повік. Бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Каже йому жінка, пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Ісус говорить їй: «Іди, поклич свого чоловіка і приходь сюди». У відповідь жінка сказала йому: «Немає чоловіка, немає чоловіка». Ісус їй каже: «Добре ти сказала, що немаєш чоловіка, бо п'ятьох чоловіків ти мала, і той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком». Це ти правду сказала. Каже жінка йому: «Пане, я бачу, що ти пророк. Наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятись». І Ісус промовив до неї: «Жінко, вір мені, що надходить час, коли не на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємось тому, кого знаємо, бо спасіння від іудеїв. Але надходить час, і вже тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо Отець шукає собі таких поклонників, Бог є Дух, і той, хто поклоняється йому, повинен поклонятися в дусі та істині». Відказує йому жінка: «Знаю, що прийде Месія, який називається Христос. Коли він прийде, сповістить нам усе це». Каже Ісус: «Це я, той, хто говорить з тобою». Дуже цікава історія. Жінка зустрічається з Ісусом біля криниці. І от знову Ісус проявляє цю ініціативу перший. Він звертається до людини перший. Він показує цей приклад, він задає просто побутовий вопрос, питання, щоб налагодити це спілкування. Просто просить у неї води для того, щоб, знаєте, прибрати цей бар'єр. Тому що ця жінка з цієї історії, вона відчувала цей бар'єр між Ісусом і собою. Послухайте, ми покликані руйнувати бар'єри між людьми. Люди мають відчувати нас поряд з собою, вони мають відчувати комфорт. Ісус каже: «Дай мені напитись», а вона каже: «Я не можу дати, я самарійка». І самарійці з іудеями не спілкувались, не просто не спілкувались. У них була ворожнеча. Самарійці дуже часто грабували іудеїв, коли вони йшли в паломництво. І знаєте, коли я це дізнався, я подумав одразу про притчу про доброго самарійця, що коли вона тоді звучала, це приблизно так, як для нас зараз притча про доброго росіянина, знаєте, звучала б. Нам складно було би повірити. Так іудеям було складно повірити, що є добрі самарійці, які комусь в чомусь допомагають. Але знаєте, що Бог, коли я читав цю історію, Бог сказав мені сказати для церкви, що Бог на цьому тижні зробить особливу дію в житті людей, в яких є ворожнеча. Ви будете проповідувати на цьому тижні Євангеліє людині, з якою у вас були зруйновані стосунки. І вона почує вас, і вона покається. Я вірю в це, що на цьому тижні Бог дає особливу благодать на те, щоб ми проповідували Євангеліє, можливо, тим, з ким у нас взагалі немає відносин. Можливо, тим, з ким ми ніколи не спілкувались, Бог дає особливу благодать проповідувати таким людям. Я вірю, що Бог дасть особливої благодаті примиритись на цьому тижні людям і бути почутим. І знаєте, якщо би в цій історії не було оцієї частини, що Бог каже, Ісус каже їй про чоловіків, яких вона мала дуже багато, і врешті вона сама визнає: «Я не маю чоловіка, для мене це біль». Якщо б ця історія звучала без цієї частини, це була б просто теологічний спір. Ті кажуть там поклонятись. І знаєте, наша евангелізація, вона ніколи не має перерости в теологічний спір. Чия церква більша, краща, сильніша, а ви не в таку ходите, а я вас запрошую в правильну церкву, бо ваша неправильна, ви не так робите, не там. Це, послухайте, це не працює в житті людей. Теологічні спори не до чого не доводять. Найбільше працює, коли ми торкаємось серця людини. Того, що у неї болить, того, про що вона думає. Тому що люди слухають дуже часто не просто вухами, люди слухають нас серцем. Люди слухають нас серцем. Знаєте, я, можливо, розповідав колись, у мене був колись в житті такий яскравий приклад цього. Коли просто людина почула те, що зробив Бог, і не мала ніяких заперечень. Колись давним-давно ми працювали однією людиною, це був професор філософії, який написав книгу російської «Способи существування знаний». Тобто дуже розумна людина, член Компартії Радянського Союзу, декількох скликань Верховної Ради України, також Компартії, поки вона не була заборонена. Дуже-дуже-дуже розумна людина, і він дуже добре і знав і Біблію, і все. І от ми працювали в нього. І він постійно приходив до нас, а ми засвідчили, ми сказали, що ми віруючі люди, і він постійно приходив до нас такими теологічними подковирочками. А от що ви скажете на оце? От ви знаєте, що оце написано в Біблії? І його дружина постійно ганяла від нас. Каже, да відійди від людей, дай їм працювати. Що ти зі своїми оціми? І ось останній день ми у них працюємо, і вони вирішили нам накрити стіл і просто поспілкуватись вже в кінці, як віддячити за роботу. Вони накрили нам стіл. І під час розмови цей же ж чоловік починає знову свої теологічні бесіди. І він починає якісь місця з Біблії, і він починає, і він щось, і протиріччя він намагається вишукувати. А у мене, я працював з другом зі своїм, він такий не дуже багатослівний, і він мовчав, мовчав, мовчав цей час, а потім каже: ну добре, це все добре, каже, але що ви скажете на оце? І почав свідчити йому. Каже, я і всі, хто тут у вас працювали, значить, у нас було таке життя, але Бог прийшов в наше життя, повністю змінив наше життя, повністю зруйнував все старе, відбудував все нове, у нас є родини, у нас є дружини, у нас є друзі, у нас є якийсь бізнес. І знаєте, що відбулося? Цей чоловік раптом замовк і каже, ну тут я не знаю, що сказати. Послухайте, коли ми говоримо про те, що Бог зробив в нашому житті, це торкається сердець людей. Ми маємо достукатись в серце людини, а не просто постукати в її розум і в чомусь її переконати. Коли ми йдемо проповідувати Євангеліє, наша ціль – не видати максимальну кількість своїх знань. Коли ми йдемо проповідувати Євангеліє, ми маємо бути налаштовані, я хочу робити це, тому що я люблю Бога і я люблю людей, до яких я йду. Я хочу достукатись до їхнього серця. А достукатись до серця можна, найдієвіше, знаєте, така, постукати в серце, це через біль людини. Якщо в неї болить, якщо в неї хтось залежний в родині, якщо вона хворіє, якщо в неї є якісь проблеми в житті, поговоріть з людиною про це. Ми не маємо нав'язати людині просто якісь теологічні знання, або давай приходь просто в церкву, бо ти не ходиш в неправильну церкву, я тобі зараз покажу шлях в правильну церкву. Постукайте в серце людини через біль, який вона відчуває, і вона вас почує, і вона відкликнеться, знаєте, на цей поклик. І третє, про що я хочу сказати сьогодні, моліться за людей. Знаєте, і зізнаюсь чесно, я дуже часто не завжди приділяв увагу саме цій частині, коли проповідував Євангеліє, знаєте, не завжди зручно молитися за людей. Але знаєте, буквально вчора такий випадок стався, я зрозумів, що я більше нічого не можу дати людині, окрім молитв. Ми були вчора на вуличній евангелізації з церквою, і до нас підійшла жіночка, завела бесіду, вона почала розповідати про те, що в неї великий біль, в неї залежний син, він її б'є дуже багато років, вона намагалася дуже багато чим йому допомогти. І знаєте, вона довго це розповідала, вона довго заперечувала все, що ми їй пропонували. Ми пропонували, давайте ми там заберемо його на реабілітацію. Ні, він вже був, давайте ми ще щось зробимо. Ні, це не допоможе. І знаєте, людина в такому майже істеричному стані, вона просто не хоче нічого чути. І знаєте, я вчора зрозумів, в один момент просто Бог почав говорити, моліться за неї. Просто помоліться за неї зараз, прямо зараз моліться за неї. І знаєте, ми почали молитися за цю жінку прямо на вулиці, ми поклали на неї руки, ми почали молитися. І знаєте, вона аж в обличчі почала мінятись. Ми помолились за неї. І вона каже, я вірю, що мій син буде врятований. Я вірю, що його життя зміниться. І тому я маю, знаєте, я хочу донести до всіх нас, в молитві є велика сила. Єдиний, хто має цю надпотужну зброю на землі, це церква. Ніякі добрі організації, дуже багато організацій, вони годують людей, вони розподіляють якусь гуманітарну допомогу, вони ще щось роблять, але в них немає головного, вони не моляться за людей. Молитва змінює серця і життя людей. Дивіться, хочу прочитати ще одну історію із Біблії, із дій апостолів, з 10-го розділу. У Кесарії жив один чоловік на ім'я Корнілій, сотник полку, який називається італійським. Був він побожний і богобоязний. Разом усім своїм домом давав багато милостинь людям і завжди молився Богові. Близько 9-ї години дня він явно побачив у видінні, що Божий ангел зійшов до нього і сказав йому: «Корнілію». Він же, поглянувши на нього, охоплений страхом, запитав: «Що, Господи?» А той сказав йому: «Твої молитви і твої милостині згадані перед Богом. Тепер пошли людей до Йопії і поклич Симона, того, який зветься Петром». А наступного дня, як йшли вони дорогою і наближалися до міста, Петро в 6-й годині піднявся на покрівлю помолитися. Зійшовши, Петро сказав людям: «Я той, кого шукаєте? Яка причина спонукала вас прийти?» Вони ж сказали: «Корнілій, сотник, чоловік праведний, який боїться Бога, засвідченою всім юдейським народом, дістав повеління від святого ангела покликати тебе до свого дому і послухати від тебе слово». А назавтра вони прийшли до Кесарії, Корнілій закликав своїх родичів та близьких і друзів і очікував їх. І відкривши уста, Петро промовив: «Справді розумію, що не на обличчя дивиться Бог, але в кожному народі є той, хто прийнятний для нього і хто боїться і чинить праведне». Коли Петро ще промовляв ці слова, то Дух Святий зійшов на всіх, які слухали це слово. Знаєте, для мене ця історія являється дуже яскравим прикладом про те, що весь цей, можна сказати, збіг обставин. Корнілій молиться в своєму домі, Петро молиться в своєму, а Бог в цей час починає діяти і поєднувати, і збирати ці обставини. Він починає підшуковувати людей, які підуть і запросять Петра. Бог починає в цей момент діяти і робити щось з серцями родичів Корнілія, за яких він так довго молився. Бог починає діяти, і коли Петро приходить, і він дивується, він каже: «Я не очікував такого результату». Він каже, що «Я здивований тим, скільки прийшло сюди людей». І знаєте, для мене в цій історії такою об'єднуючою силою всієї цієї історії стала молитва. Коли церква молиться, Бог починає діяти. Коли ми молимось за людей, до яких ми підемо, Бог починає діяти. Ми не знаємо, про що зараз моляться люди, до яких ми підемо на цьому тижні. Можливо, вони як Корнілій, закриті у себе вдома і моляться про спасіння свого дому. Можливо, вони просять у Бога зцілення або звільнення до своїх рідних і близьких. На цьому тижні ми маємо стати як Петро став відповіддю на молитву Корнілія. Ми маємо стати відповіддю на чиюсь молитву. Послухайте, коли ми будемо молитися і благословляти людей, до яких ми підемо, Бог буде діяти надприродньо в їхньому житті. В молитві є надприродня сила. Молитва, вона руйнує кордони. Молитва, вона руйнує всі твердині в серцях людей. Молитва діє надприродньо і сильно, так, як ми навіть собі не можемо уявити. І зараз ми будемо молитися за ті запрошення, які ми будемо брати, щоб йти на цьому тижні проповідувати. Давайте ми піднімемось, але я хочу прочитати одну історію, якою поділився один брат зі мною на цьому тижні. Верніше, він поділився не зі мною, а він написав це в одну з груп нашої помісної церкви. Брати та сестри, це справжнє чудо. Моя мама завжди мені казала: Діма, церква – це не моє. Мені тоді точно не потрібно. Я неодноразово намагався її запросити, говорив, свідчив, молився. Але якось останні 5 років зупинився. Я перестав її запрошувати, перестав молитися, просто опустив руки. Але брати і сестри з моєї домашньої церкви не переставали за неї молитися. Вони взяли обов'язок молитися за мою маму з самого початку війни. Близько 3 місяців тому сталася ситуація в її житті, після якої вона подзвонила і сказала мені: Діма, мені потрібен Бог. Я хочу прийняти водне хрещення. Я нічого не нав'язував. Я просто допомагав їй приходити до церкви. І сьогодні я хочу свідчити, вона серед тих, хто в минулу суботу прийняла водне хрещення. Послухайте, коли ми не перестаємо молитися, коли ми благословляємо людей, до яких ми йдемо, Бог працює з їхніми серцями. Можливо, ми ще раз задаємо собі це питання. Що я буду говорити людям, до яких я піду? Моліться за людей, любіть людей, до яких ви будете йти. Проявіть до них увагу, і Бог покаже вам результат. Давайте ми зараз, проходьте наперед. Ми будемо молитися за запрошення. Ті, хто на цьому тижні планують проповідувати Євангеліє, проходьте сюди наперед під сцену. Ми будемо роздавати ці запрошення. Послухайте. Проходьте сюди наперед, якщо ви готові проповідувати на цьому тижні Євангеліє. Якщо ви готові нести цю благу звістку в цей світ, проходьте наперед. Беріть це запрошення. Знаєте, для мене завжди, ось уже 17 років, кожен раз, коли я бачу такі запрошення, для мене вони виглядають як шанс. Колись 17 років тому таке запрошення врятувало моє життя. Це шанс для когось змінити своє життя. Це шанс для когось почути Євангеліє. Давайте ми, взявши в руку це запрошення, ви можете проходити ще. Група допомоги буде роздавати ці запрошення. Давайте ми просто візьмемо в руки. І ми почнемо тиждень євангелізації в нашій церкві з молитви. Давайте ми помолимося за тих людей, до яких ми підемо. Давайте ми в цій молитві згадаємо їхні імена. Давайте ми помолимося за людей, можливо, яким ми довго проповідували, але вони, нам здається, нас не почули. Нехай цей тиждень буде тиждень благовістя і особливої благодаті в цьому служінні. Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти колись прийшов в наше життя, Господи, і Ти врятував нас, і Ти повністю змінив його, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти покликав нас бути світлом у цьому світі, Господи. Ми дякуємо за Тобі, за честь і привілей, яку Ти даєш нам, Господи, проповідувати Євангеліє в цей нелегкий час для нашої країни. І ми знаємо, і ми віримо, ми покликані бути світлом. Господи, і сьогодні цією молитвою ми благословляємо кожну людину, до якої ми підемо на цьому тижні. Ти знаєш серця людей, ти знаєш обставини, Господи, людей, і ми молимо і просимо, починай вже зараз діяти, Боже, в житті цих людей, коли ми підемо, щоб ми були ангелами, які запрошені в їхнє життя в ім'я Ісуса Христа. Господи, я молю і прошу Тебе, нехай наші серця, вони будуть сповнені вогню, Боже, проповіді Євангелія. Євангелія. Нехай наші вуста, вони будуть сповнені слів, Боже, які в них будеш Боже, вкладати Ти. Благослови нас бути світлом в ім'я Ісуса Христа. Благослови нас побачити свідчення Твоєї слави. Благослови, Боже, і наповни нас вірою, що коли ми будемо звершувати молитви за людей, вони будуть зцілюватись і звільнятись. І ми будемо очевидцями Твоєї слави і Твоєї сили в ім'я Ісуса Христа. І ми віримо, Господь, що наступного разу на цьому служінні буде дуже багато людей, яких ми запросили, і ми їх сьогодні благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми прославимо Бога.